servicios técnicos municipais detectan de novo deficiencias no aparcadoiro executado pola Xunta de Galicia na Avenida de Berogán. Son problemas serios que nos trasladan no sistema de sumidoiros. Por unha banda, sustituíronse un colector de aguas fecais de 1.200 milímetros por dous de 800 que están obstruídos e, por outra banda, na parte norte da obra instalouse un sistema de sumidoiros que nin sequera está conectado á rede e, polo tanto, está vertendo directamente ás fincas particulares onde hai hortas. Estas novas deficiencias súmanse a outras xa notificadas, como foi a ausencia do sistema de rego na zona verde, a falta de videovixilancia e dos cargadores para vehículos eléctricos, tal como se contemplaba no proxecto. Dende o Concello de Lugo pedimos á Xunta de Galicia seriedade, que resolva de inmediato todos estes problemas para poder asumir a instalación e poñela ao servicio da poboación canto antes. Decilo con claridade, isto non é un asunto político, é unha cuestión de responsabilidade e boa xestión. En Lugo precisamos esa dilixencia. Xa estamos fartos e fartas de tanta desculpa.